në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bosnjës nuk i duhet një Dayton tjetër, por realizimi i atij nga viti 95 ka deklaruar nën presidenti amerikan Joseph Biden në kampin Bonstil. Nga Kosova, Joseph Biden ka shkuar në Liban. Përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike e vlerësojnë historike vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë. Dilema ndërmjet sigurisë nacionale dhe idealeve është e rrejshme sepse Amerika duhet të mbrojë të dyja, thot Barack Obama. Në Rusi regjistrohet rasti i parë i gripit të derave. Në pjesën tematike, postjerash sjellim edhe një kronik që ka të bëjë me mundësinë që Kosova të mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Ferizaj, Bosna është vendim i potencial në Ballkan për dhunë të re, por nuk ka nevojë për ribërnjën e marrëveshjes për paqe të Daytonit, tha zëvendës presidenti amerikan Joe Biden në fund të vizitës së tij në Ballkan, e cila përfundoi të premten. Në kampin ushtarak Bonstil në Ferizaj, Biden tha para gazetarëve se kundërshton mbajtjen e një konference ndërkombëtare me qëllim të zëvendësimit të marrëveshjes së Daytonit. Nuk ka nevojë për një Dayton 2, tha Biden, për të shtuar se Daytoni 2 në këtë çast do të vështirësonte situatën. Daytoni 2 do të nxiste impulset nacionaliste dhe ajo që na duhet është realizimi i Daytonit të vitit 1995, ka dhënë zëvendës presidenti Biden. Beirut, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, si zyrtari më i lartë i SBA-s që po viziton Libanin në 25 vitet e fundit, ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për sovranitetin e Libanit. Vizita Bidenit po bëhet para zgjedhjeve parlamentare në këtë vend, në të cilat konkurrojnë përfaqësues të grupit shiit të Hezbollahut, që janë cilësuar si terrorist nga Washingtoni, dhe koalicioni antisirian që ka shumicën aktuale në parlament. Pas takimit me presidentin libanez Michel Suleiman, Biden tha se nuk ka ardhur për të mbështetur asnjërin nga këto dy grupe. Washington. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama i është përgjegjur ish nën presidentit amerikan Dick Cheney, i cili mbrëm kishte deklaruar se presidenti aktual po gabon për faktin që po heqë ndorë nga metodat e hetimeve të përdorura gjatë presidencës së George Bushit. Duke folur në këtë temë para studentëve të Akademisë Detare, Barack Obama ka thënë: Kur Amerika devion nga vlerat e saj, jo vetëm që minon sundimin e ligjit, por tjetërson nga aleatët tanë. Në këto rrethana inkurajohen armiqtë tan, rrezikohet siguria nacionale dhe jetët e trupave tona, ka thënë Barack Obama. Ai ka vënë në pas se dilema ndërmjet sigurisë nacionale dhe idealeve është e rrejshme, sepse Shtetet e Bashkuara duhet t'i mbrojnë të dyjat. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi se forcat e saj dhe ato afgane kanë vrarë 34 militant gjatë një ndërhyrjeje kundër përpunuesve të drogës në jug të Afganistanit këtë javë. Gjatë operacionit në qytetin Marje, që është bazë për punimit të narkotikëve dhe selje militantëve në provincën Helmand, u përdorën edhe sulbet nga ajri. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë vlerësuar se nga tregtia me narkotik, talibanët fitojnë deri në 400 milion dollar në vit. Athin, policia greke ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar qindra musliman të cilët i sulmuan ata me shkopinje dhe gur jashtë ndërtesës së parlamentit për shkak të, siç thanë ata, shkatrimit të një kurani nga një polic grek. Rreth 1500 musliman parakaluan në Athin në shenjë proteste për këtë incident. Kjo ishte protesta e dytë pasi të mërkurën 1000 emigrant kishin parakaluar në qytet duke thyer xhamat e disa shitoreve dhe veturave. Tallinn, presidenti i Estonisë Thomas Hendrik Ilves ka kritikuar homologun e tij çek Václav Klaus në lidhje me sugjerimin e tij që BE-ja t'i kushtojë më shumë vëmendje interesave ruse sesa atyre të shteteve nga Baltiku. Klaus i ka thënë gazetave çeke se Rusia është një shtet i madh i fuqishëm dhe ambicioz që meriton më shumë vëmendje sesa Estonia dhe Lituania. Ilves tha se deklarata e Klausit është një frazë për keqardhje dhe shtoi se si e tillë nuk pasqyron qëndrimin e popullit dhe të qeverisë çeke. Mosk, në Rusi është regjistruar rast i parë i konfirmuar i gripit të derave. I infektuari është një qytetar rus që ishte kthyer nga New Yorku ku kishte punuar për një kohë. Deri më tash në botë janë regjistruar rreth 11.000 raste të gripit të derave, ndërsa 86 kanë vdekur, kryesisht në Meksik. Yangon, lideria opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, gjatë gjykimit ka deklaruar se është e pafajshme. Avokati i saj njofton se Suu Kyi i ka thënë gjykatës se nuk është fajtore sepse nuk ka bërë asnjë krim. Suu Kyi akuzohet për shkelje të kushteve të arrestit të saj shtëpiak, kur një burr amerikan, John Yetav, notoi liçenin dhe hyri në shtëpinë e saj pa leje zyrtare. Suu Kyi përballet me mundësinë e burgimit për 5 vjet. Dhamblajme të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe të partive politike në Prishtinë kanë vlerësuar si historike vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë. Mesazhet e zotit Biden ata i shohin si mbështetje drejt për drejt për pavarësinë e Kosovës dhe ruajtjen e integritetit territorial të vendit. Kronike Zjad Dingashit.
Zëvendës kryeministri Ramana i njëherë është dhe antari kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, thotë se mesazhet që nën presidenti Biden adresoi në Prishtinë tregojnë qartë mbështetjen amerikane për Kosovën dhe perspektivën e saj euroatlantike.
Rikonfirmimi që zoti Biden në emër të administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të presidentit Barack Obama, që solli për Kosovën shtet i pandar dhe për pavarësinë e saj si proces i pakryshëm, është rikonfirmim për të ardhmen e rajonit në bashkësinë
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, thotë se mesazhet e Bidenit kishin të bënin edhe me angazhimet që institucionet e Kosovës i kanë para vetes, duke pas parasysh se tash Kosova është një shtet i pavarur.
Sugjerimi gjithsesi për atë se çfarë duhet bëjë krejtë leadershipi politik i Kosovës për më të gjithë. Dhe që gjithmonë ai sugjerimi i vazhdueshëm dhe permanent që të kemi kujdes në mirë qeverisje, të luftojmë korrupsionin, të luftojmë krimin organizuar. Pas natyrisht kur flet për Kosovën stabile, për Kosovën e qëndrueshme, për Kosovën që ka perspektivë zhvillimore, do natyrisht është diçka që na kurajon.
Nga partitë opozitare, përveç mesazheve mbështetëse për Kosovën, pavarësinë dhe unitetin territorial të saj, veçohen edhe porositë që kanë të bëjnë me institucionet dhe qeverinë. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se Biden ka adresuar mesazhe të qarta kundër dukurive negative, të cilat ai ka kërkuar që të luftohen me më shumë angazhim nga qeveria aktuale.
Presidenti Biden në fillim të fjalës tij ka përmendur transparencën, ka kërkuar më tepër transparencë nga institucionet qeverisë, ka kërkuar që të kijet kujdes me shpenzimin e fondeve, qoftë donatorëve, qoftë mjeteve tona, ka kërkuar që të luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni, ka kërkuar më tepër sundim të ligjit dhe më tepër insistim në ekonomi dhe ka kërkuar nga ne që të jemi të sigurt që Kosova do të vazhdojë me traditën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në fund fundit ka qenë mesazhi mikut.
Edhe nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, e shef fjalimin e Bidenit në parlament si inkurajim për institucionet dhe popullin e Kosovës.
Fjalimi ishte gjithë përfshirës se në të vërtet zoti Biden ka inkuraju institucionet e Kosovës, popullin e Kosovës, edhe në formë të sugjerimeve, edhe në formë të kërkesave miqësore, që të kenë parasysh ndërtimin e demokracisë në vend, të ndërtojnë shtetin e së drejtës, të kenë parasysh të drejtat e pakicave, po ashtu ka lavdu të arriturat në Kosovë gjatë këti një vjetë që të Kosovës të qenit shteti pavarur dhe sovran. Natyrisht, fjalimit ishte shumë dimensional, nga i cili konsideroj se në veçanti institucionet e Kosovës, për popullin e Kosovës në përgjithësi, mund të shërbejë si udhërrëfyes për ndërtimin e sardh.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës thonë se pavarësisht faktit që nuk pajtohen me qëndrimet amerikane për Kosovën, presin që administrata e presidentit Obama të ndikojë në përmirësimin e jetës së komuniteteve në Kosovë, marr parasysh ndikimin që ka ky vend në Kosovë. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se pret që ndikimi amerikan të reflektohet sidomos në çështjen e të drejtave të njerëzit dhe komuniteteve në Kosovë. Por ne statusi Kosovës është ende i pasgjidhur pavarësisht në deklaratave të tilla. Këto janë qëndrime të shteteve të caktuara, thot Velić në lidhje me deklaratat e Bidenit, duke shtuar se drejta ndërkombëtare është në anën e serbëve. Ndërka që Slobodan Petrovic, një përfaqësues që merr pjesë në institucione, thotë se i shoh me inkurajim mesazhet e Washingtonit dhe pret që ato të kenë reflektime pozitive tek serbët. Për mua ishin interesante mesazhet që kanë të bëjnë me komunitetet, në këtë rast me komunitetin serb, të cilat janë shumë e rëndësishme vetëm për ekzistencën e serbëve, por edhe kthimin e tyre në Kosovë, thot Slobodan Petrovic. Ambasada amerikane në Prishtinë sot përmes një komunikate ka falendëruar popullin e Kosovës për mikpritjen e ngrohtë dhe zemërgjerë që i ofruan nën presidentit Biden më 21 maj. Njëherësh ambasada ka kërkuar falje për çdo vështërsi të shkaktuar nga mbyllja e rrugëve dhe masave tjera të nevojshme që ishin të lidhura me vizitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtypi sotëm perëndimor shkruan holsisht për përfundimin e vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Gazetat theksojnë se zoti Biden është njëri nga ata në administratën amerikane me histori të involvimit në Ballkan. Tekse nga një artikull i javorës Economist dhe i së përditshmës Guardian, për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Më 1991, Radovan Karadžić Atbot, lideri serbëve të Bosnjës, në parlamentin e këtij vendi, ua kishte tërhequr vëmendjen muslimanëve të Bosnjës se janë duke e quar vendin drejt ferit. Më 19 maj të këtij viti, Joe Biden, nën presidenti amerikan, qëndroi në të njëjtin vend dhe dënoi ashpër politikën nacionaliste, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Fakti që zoti Biden zgjodhi Sarajevën për të filluar turneun e tij në Ballkan flet për nivelin e shqetësimeve që administrata Obamas ka për Bosnjën, edhe pse synon ta nxisë fillimin e një periudhe të re për gjithë rajonin. Duke rikujtuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë dhe Kosovë përballë paaftësisë së Bashkimit Evropian, gazeta shkruan se zoti Biden mendon se Ballkani Perëndimor sot ka sërish nevojë për ndihmë. Vendimi i administratës së re për t'u përqendruar në tërsinë e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm në pavarësinë e Kosovës, është mirëpritur nga secili përderisa rajoni nuk shndrohet në një territor mospajtimish midis Washingtonit dhe Brukselit, shkruan Economist. Shumica në Washington mendojnë se Bashkimi Evropian është i pashpresë dhe se vetëm një Amerikë muskuloze mund t'i zgjidhë problemet. Në këtë drejtim, një nga idetë që po shqyrtohet është që Amerika të emërojë një emisar për Ballkanin. Ekonomist shkruan se ky hap është pritur ftoft nga evropianët, të cilët mendojnë se me të mund të zhvlerësohen përpjekjet e tyre për t'i bindur vendet e Ballkanit të zbatojnë reforma të dhimbshme. Vizita e Bidenit në rajon është një mundësi për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian ta çojnë përpara bashkërisht Ballkanin Perëndimor, nëse munden, shkruan në fund Economist. E përditshmja Guardian gjithashtu shkruan se thirrjet për angazhimin e një të dërguarit të posaçëm amerikan janë gjithnjë në rritje. Por një hap i tillë, shkruan Guardian, do shërbente vetëm për të zhvlerësuar legitimitetin dhe ndikimin që Bashkimi Evropian mund të ketë në rajonin që vlerësohet si kyç për zhvillimin e politikës së jashtme të Bllokut Evropian. Emrimi i një të dërguari amerikan në këtë periudhë do të dërgonte një mesazh të qartë se Washingtoni nuk beson se Brukseli është i aftë për të përmbyllur butësisht dhe vendosmërisht një proces tranzicioni. Edhe pse ndikimi amerikan pas një dyshim mund të ketë fuqi pozitive mbi elemente të caktuara në procesin e reformimit, emrimi i të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin do të shërbente për të zhvlerësuar Bashkimin Evropian në këtë periudhë të zbarkimit të tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta. Duke i ofruar Evropës një pasqyrë, vizita e nën presidentit amerikan Biden do duhet të ngriste çështjen jo mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë rajon, por mbi vet Bashkimin Evropian dhe domosdoshmërinë e riangazhimit dhe ridinamizimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund Guardian.
A javën e ardhshme dihet nëse Komisioni Evropian do të liberalizojë regjimin e vizave me ndonjërin nga vendet e Ballkanit. Por tash një gjë është e sigurt, Kosova sërish mbetet jashtë këtij procesi. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Brendshme synon që deri më 2011 të plotësojë të gjitha kriteret teknike që duhen për të siguruar udhtim pa viza. Kronike korespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Të hënën e ardhshme, Komisioni Evropian pritet të diskutojë me vendet anëtare të EBE-s raportet më të reja mbi arritjet që vendet e rajonit kanë bërë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. Iniciativa Evropiane për Stabilitet vlerëson se kjo është koha kur duhet të merren vendime konkrete sa i përket udhëtimit të lirë pa viza në Bashkimin Evropian për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Kjo iniciativë sërish kërkon nga Bashkimi Evropian që të mundësoj një udhëtim pa viza për vendet e Ballkanit.
Now it's up to the member states to decide whether they will actually send a positive signal to the region.
U mbetet vendeve anëtare që të vendosin nëse do të dërgojnë sinjal pozitiv. Dërgimi i këtij sinjali te Maqedonia dhe mbase edhe në Serbi dhe Maltëzi nuk duhet t'u ambyll derën shteteve tjera që kanë mbetur prapa. Të gjitha vendet në rajon duhet ta kuptojnë se Evropa është diçka e arritshme, thot Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet. Më herët, Komisioni Evropian ka bërë të ditur se nga vendet e rajonit është vetëm Maqedonia ajo që i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash. Serbia dhe Malizi duhet të bëjnë edhe pak përpjekje, ndërsa më pas ka mbetur Shqipëria dhe Bosnia, Kosovas që është përfshirë në këtë proces. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Recepi thotë se edhe pse jo në diskutimet formale, në ato jo formale do të zërë vend edhe Kosova.
Kosova për arsye tashmë të njohura nuk do të jetë pjesë e këtij raporti, as nuk do të jetë pjesë e diskutimeve formale që do të zhvillohen lidhur me progresin e arritur nga secili vend anëtar, së qoftë në bazë të formatave të cilat kemi ne. Një pjesë e diskutimeve jo formale do të jenë edhe për Kosovën, ku Komisioni Evropian do të informoj vendet anëtare se Kosova ka përgatitur në mënyrë të njëanshme, ka vendosur që të implementoj në një mënyrë të njëanshme zbatimin e kritereve.
Kosova ka nisur që njëanshëm të bëj përgatitjet për liberalizim vizash. Vitin ardhshëm do të nisë lëshimin e pasaportave biometrike, ndërkohë që po përgatitet të arrijë edhe kriteret tjera, së paku kështu thot Fisnik Recepi.
Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi është lobimi të vendet anëtare, sepse Komisioni Evropian vetëm ia rekomandon se ai ka përmbushur një vend kriteret apo jo, ndërsa vendimore a i takon vendeve antare. Pra a i takon ministrumve tjashtë, po dhe krerve institucional që fillojnë të lobojnë intensivisht të vendet antare të bashkimit evropian, një që kur të pregaditit raporti i Komisionit Evropian dhe Kosova të merë dritën e gjelbër dhe të loj zbatimin e marveshës për liberalizim vizav.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet alarmon se Kosova rezikon të lihet anash si një enklave izoluar në rajon. Kjo organizat hamendët sepse Komisioni Evropian nuk dëshiron që edhe në Kosovë të ndjekën politika për forcimin e sundimit të ligjit, kontrollimin e kufive dhe kriteret tjera. Megjithatë, Verena Knaus thot se Kosova duhet të ecë rrugës që e ka nisur.
I think what should be done is actually exactly what the Kosovo government is already doing.
Ajo që duhet bërë është muajë që është duke bërë tash qeveria Kosovës, të mos pritet që Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian të dërgojnë edhe zyrtarisht ftesën, gjë kjo që nuk mund të ndodhë tani për shkak të mosnjohjes, pra për shkak të problemit politik, por të bëjnë ato që janë duke bërë edhe vende tjera në mënyrë që të përmbushin kërkesat për udhtim të lirë, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Më Kosovë vazhdon të ketë munges të zbatimit të mirëfillt të ligjeve, kështu të paktën vlerësojnë ekspertë të drejtësisë, përderisa ligjvënësit kosovarë mohojnë një gjë të tillë, duke konsideruar se të gjitha ligjet e aprovuara janë të implementueshme. Për më tepër, dëgjojmë raportin e korespondentit ton Arton Konoshevci.
Ekspertët juridik konsiderojnë se në Kosovë dhe Metutje vazhdon të ketë mungesë në zbatimin e mirëfillt të ligjeve. Ata pohojnë se pengesa më e madhe në këtë drejtim vazhdon të jetë mos funksionalizimi i plot institucioneve. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se leadershipi i Kosovës duhet të punojë shumë për të shëndruar vendin në një shtet ligjor.
Kemi problem me ndërtimin institucional të institucioneve. Shumë institucione të cilat merren me zbatimin e ligjit nuk janë as të fuqishme sa këtë legjislacion të zbatueshëm ta bëjnë në praktikë. Ta them për shembull qeveria është shumë ngatë në aprovimin e legislacionit sekondar që i ndihmon zbatimin e ligjeve. Gjyqësia është në një situatë të vështirë, numri i gjyqtarëve është në zvoglim, përgjegjësitë janë në rritje, pas shpallës së pavarësisë nuk janë në gjendje që të prodhojnë një infrastrukturë më të mirë ligjore dhe zbatim të ligjit më të mirë se sa që sot.
Por ndryshe mendon Bari Hyseni, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, ai thotë se në Kosovë zbatohen të gjitha ligjet që janë aprovuar nga legislativi kosovar.
Është vërtet kurse ligjet po zbatohen në Kosovë. Natyrisht do një dispozit nga një herë dhe ndoshta për shkak të neglizhencës, orkove, ndonjë praklizh, ndonjë dispozitë që nuk zbatohet, mirë po në përgjithësi mund thuhet se ligjet në Kosovë po zbatohen, është një hap shumë i rëndësishëm që ka marrë edhe qeveria e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës rreth monitorimit, rreth mbikëqyrjes së ligjeve dhe natyrisht po kërkojmë edhe nga qeveria që nxjerrin rrëzimet administrative për me i bon mas implementus me ligjet aktuale në atë kohë.
Kuvendi i Kosovës sipas juristëve ka miratuar ligjet që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por lë për të dëshiruar shumë zbatimi i tyre. Kujtim Kërveshi thotë se ka një sër ligjesh që në vazhdimsi nuk zbatohen.
Për shembull, ligjin mbi arbitrazhin, ligjin mbi ndërmjetësimin, ligjet që kanë të bëjnë me procedurën kontestimore, ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale dhe shumë ligje të tjera mbesin akoma jo në mënyrë të kënaqshme të zbatueshme. Ka një proces shumë të gjatë prej momentit kur ligji hyn në fuqi derisa i ligj krijon pasojat e tija që janë parashikuar nga qëllimi i ligjvendësit. Unë besoj që institucionet tona nuk duhet të kënaqen me numrin e ligjeve të shpallura, po ato duhet të mburen me numrin e ligjeve që zbatojnë në praktikë.
Mungesa e zbatimit të ligjeve rrjedhimisht përbën shkelet e kushtetutës e Kosovës, që sipas juristëve do t'i shkaktojë Kosovës pengesat e mëdha në arritjen e synimeve të saj drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Mirpo, Komisioni për Legislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit të Kosovës ka parashikuar se gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve, Bary Hyseni shpjegon.
Tani një nga objektivat e Kuvendit të Kosovës ka qenë monitorimi dhe pothuajse të gjitha komisionet parlamentare janë të obliguar që spoku 2 ligjet i monitorojnë. Dhe nga kjo praktik po shifet që ka filluar një implementim shumë më i mirë se çka ka qenë për zbatimin e ligjeve në praktik.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njeriut, por ato mbesin vetëm në letër. Sipas juristëve, nëse nuk gjendet zgjidhje, këto mangësi do të bëjnë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet e favorshme për të rreqjen e investimeve të huaja, thonë ekspertë të ekonomisë, përderisa autoritetet kosovare mohojnë një gjë të tillë. Sipas tyre, institucionet kosovare po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për promovimin e sektorëve ekonomik tek investorë të ndryshëm ndërkombëtar. Kronike korespondente son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës thot se investitorët të huaj kërkojnë ambient stabil për investime.
Po gjithsesi që interesimi investitorëve të huaj nuk është në atë nivelin të cilin kishim dëshiruar të gjithë ne në Kosovë, dhe dihet pakënaqësion rrjedh nga ajo që ne me të vërtetë kemi mungesë të investimeve të cilat do të kontribuonin në krijimin e vendeve të reja të punës.
Keqja ndërkësh thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile në dhënien e informatave se në Kosovë ka sektor ekonomik ku mund të investohet dhe ku kompanit mund të shohin përfitimet e tyre.
Ne si ode ekonomike nuk jemi sa të kënaqur me punën e institucioneve shtetërore të cilat kanë bërë deri më tani në tërheqjen e investitorëve të huaj, dhe mendojmë që ODA me të vërtetë ka kryer një punë mjaft të madhe duke takuar dhe duke mbajtur takime të ndryshme apo duke sjellë biznesin nga bota të jashtme për një bashkëpunim të përbashkët dhe investime në Kosovë.
Në anën tjetër, Mustafa Hasani, kryeshef i Agjencisë për promovimin e investimeve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thonë se qeveria e Kosovës ka bërë progres të dukshëm në krijimin e një ambienti të favorshëm për biznes, gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe bashkëpunim me rajonal. Ai thon se vetëm gjatë këtij muaji kanë bërë disa vizita në vende të ndryshme të Evropës me qëllim të promovimit të Kosovës tek investitorët e huaj dhe që interesimi i tyre sipas tij nuk ka munguar.
Ka qenë dy interesime, njëri interesim është për privatizimet që do të ndodhin këtë vit ndoshta ka fundi ose vitin e ardhshëm, për fjala është për tjekun, për aeroportin, për postën dhe koncesionet që mund të jenë për centralet, edhe interesimi tjetër është i kompanive që menojnë për me fillu në një proces provimi në shikim të mundësive për eksport dhe jashtë Kosovës.
Kryeshefi i Agjencisë për promovimin e investimeve Mustafa Hasani, ndërka që thotë se kjo agjenci tashme ka filluar edhe përgatitjen e strategjisë për promovimin e investimeve të huaja, që si pas ti do të ndikon në rritjen e interesimit të investitorve ndërkombëtar.
Ne këtë vetë përbojmë një strategji të promovimin e investimeve që le ka për detyrë për me pasë që letë janë fushat edhe ku duhet më orientua agjencioni për promovimin e investimeve. Ne zakonisht Deri tani jemi orientu në sektorin e bujqësisë, në sektorin e energjetikës, në sektorin e përpunimit të drurit edhe metaleve, kështu që të mëllë ne faktikisht gjitha orientimet tona që i kemi në promovimin e investimit dhe jenë të fokusu në sektor të cilët edhe qeveria i ka prioritet.
Me gjitha të, deri me tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre i kanë regjistruar mbi 2600 kompani të huaja. Ndërkaq, qeveria Kosovës që nga viti 2009 deri në vitin 2011, synon të absorboj investimet të huaja mbi 5 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Hapja e autostradës Durrës-Kukës-Merdare që do të lidh Durrësin me pikën kufitare me Kosovën do të jetë një sfidë madhe për doganat e Kosovës. Pritet që si tranzit këtë rrugë ta kalojë një numër i madh i madhrave nga vendet e treta si Rumania, Bullgaria dhe Turqia, thonë autoritetet vendore dhe ekspert për çështje ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Lulia Takrasniqi.
Doganat e Kosovës tani më kanë filluar të mendojnë për pritjen e fluksit të madh të madhrave të ndryshme të cilat pritet të kalojnë tranzit në Kosovë pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës-Merdar. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se me lëshimin e autostradës që Shqipëria e ka paralajmëruar se do të bëjë në muajin qershor të këtij viti, do të jetë një punë shtesë për oficerët doganor. Ata thonë se do të marrin masa shtesë për të pritur një fluks të madh të madhrave që do të kalojnë nëpërmes Kosovës.
Territori i Kosovës gradualisht do të jetë një territor tranziti shumë madhrave nga vendet e treta, posaçërisht nga Libia, këtë rast po flas për Bullgarinë, Rumaninë, po pjesën tjetër të Azisë, që vije Turqia apo vende tjera, pasi do të jetë rruga më e shkurtër për dalë në Adriatik.
Zoti Huruglisa thekson se fillimisht doganat e Kosovës parashohin rritjen e stafit dhe zgjerimin e terminalit që të mund të akomodohet të gjithaj volumi punës. Ai thekson se doganat kanë kapacitet dhe do të tregohen të përgatitura që të kalojnë këtë sfidë pa ndonjë problem.
Kjo do të jetë një sfidë për ne që të përgjigjemi këtij fluksi të ri të madhrave, që të bëjmë një kontroll durë dhe njëkohësisht ta facilitojmë, domethënë ta lehtësojmë atë çarkullim.
Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Agim Shahini thekson se funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës-Merdar nuk fut në funksion vetëm këto dy vende, por tërë rajonin. Prandaj ai sugjeron që të rritet efikasiteti i shërbimeve të doganës nëpër pikat kufitare qoftë të Kosovës apo të Shqipërisë.
Kjo rrugë jashton rëndësinë shumë Kosovës dhe Shqipërisë dhe kjo rrugë është një mundësi e mirë e madhrave tranzit që Kosova mund të përfitoj dhe Shqipëria një shumë të madhe të GDP-së në nivel vjetor.
Eksperti ekonomist Zoti Shahini konsideron se kur rritet mundësia për funksionalizimin dhe madh tranzit të atij ilegal, po ashtu rritet mundësia edhe madhrave ilegale, prandaj sipas tij, nëse doganat e Kosovës nuk janë të gatshme për të pritur këtë fluks të madh të madhrave, do të duhej ta bëjnë këtë.
Dogana e Kosovës, policia duhet të jenë më të koordinuara, sepse ne kemë të bëjmë me modra transit ndërkombëtar, sepse modra që do të vinë në det Adriatik dhe do të shpërndahen në tërë këto shtete që mund të jenë interes kjo rrugë, janë modra të ndryshme që ndoshta ndonjëherë nuk kanë kalu transit përmes Kosovës.
Ndryshe autostrada Durrës-Kukës-Merdar është projekt rrugor shqiptar në ndërtim me sipër i cili planifikohet të përfundon në qershor të këtij viti. Kjo autostrada do të lidh Durrësin me pikën kufitare me Kosovën në Morinë. Autostrada planifikon të ofrojë Kosovën me Shqipërinë dhe Bregdetin Adriatikut, duke u lidhur me një projekt të ngjashëm me Kosovën, autostradën Merdar-Vërmis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicion. Bosnjës nuk i duhet një Dayton tjetër, por realizimi i atij nga viti 95 ka deklaruar nën presidenti amerikan Joseph Biden në kampin Bonstil. Nga Kosova, Joseph Biden ka shkuar në Liban. Përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike vlerësojnë historike vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë. Dilema ndërmjet sigurisë nacionale dhe idealeve është e rrejshme sepse Amerika duhet t'i mbrojë të dyja, thot Barack Obama. Në Rusi regjistrohet rasti i parë i gripit të derave. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.